នបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ដែលមានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនឲ្យពិចារណាបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយរឿងថៃតាមទូរទស្សន៍និងជំហរមើងម៉ាត់ផ្សេងទៀតសម្តេចហ៊ុនសែនតែងតែអំពាវនាវកុំឲ្យបញ្ហាជម្លោះយោធានៅតំបន់មួយរីករាលដាលដល់កន្លែងផ្សេងឬវិស័យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់មានកំណត់ក្រុមជ្រុលនិយមថៃដោយការគ្រប់គ្រងពីយោធាបានគម្រាមកាត់ផ្តាច់ភ្លើងនិងអ៊ីនធឺណិតមកកម្ពុជាហើយថៃបានសម្រេចបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីដូច្នេះកម្ពុជាក៏មានការសម្រេចរបស់ខ្លួនទៅលើថៃវិញដែរដោយចំណុចដែលសម្ដេចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាភ្លាមៗនោះគឺបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយរឿងថៃតាមទូរទស្សន៍កាត់ភ្លើងអីបើកម្ពុជាមានប្រើភ្លើងថៃផងកាត់អ៊ីនធឺណិតអីបើកម្ពុជាមានអ៊ីនធឺណិតប្រើគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចនាយកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាសម្ដេចបានអះអាងថាសម្ដេចតែងតែបានអំពាវនាវកុំឲ្យបញ្ហារិះរិលដាល់ពីបញ្ហាចំនួនយោធានៅតំបន់មួយរិះរិលដាល់ដល់កន្លែងផ្សេងទៀតនិងកុំរិះរិលដាល់ដល់វិស័យផ្សេងទៀតតែពេលនេះវាបានរិះរួចស្រេចទៅហើយដូចជាការបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីបន្ថយចំនួនថ្ងៃស្នាក់នៅជាឯកតោភាគីនិងការគម្រាមកាត់ភ្លើងកាត់អ៊ីនធឺណិតការរាយលុះបន្លាតាមច្រកព្រំដែនខ្លះដោយធ្វើតាមតំណែងចាត់បើបានជាជ្រុលរបៀបនេះទៅហើយខ្ញុំសូមជូនយោបល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថាក្រៅពីបញ្ហាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កម្ពុជាគួរពិចារណាបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទាំងអស់និងអាចឈានទៅបញ្ឈប់ការនាំទំនិញថៃមកប្រើក្នុងកម្ពុជាផងដែរនេះជាការលើកឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការគម្រាមបណ្ដេញពលករមកខ្មែរវិញសម្ដេចហ៊ុនសែនថាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះទេព្រោះរឿងនេះកម្ពុជាក៏លំបាកហើយថៃខ្លួនឯងក៏លំបាកដោយសារក្រុមហ៊ុនថៃខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃរងផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកផងដែរសម្ដេចលើកឡើងថារឿងទាំងនេះសុទ្ធតែជាផ្ដល់មតិសម្រាប់ការពិចារណាតែរឿងគួរធ្វើភ្លាមគឺបញ្ឈប់ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តថៃលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាយុវជនខេត្តសៀមរាបលោកមើមឿនចាប់ចេញលេខមួយក្នុងការប្រកួតចាប់បីដងវែង2025យុវជនមកពីខេត្តសៀមរាបលោកម៉ាមឿនបានចប់ជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ពីការប្រកួតចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសនាព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពចាប៉ីដងវែងឆ្នាំ2025ការប្រកួតនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ទៅដល់ថ្ងៃទី13មិថុនាក្រោមប្រធានបទទំពាំងស្នងឫស្សីនៅនាយកដ្ឋានទស្សនីយភាពនេះជាលើកទី1របស់លោកម៉ាមឿនដែលមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងចាប៉ីដងវែងថ្នាក់ជាតិហើយទទួលបានជ័យលាភីលេខ1កន្លងមកយុវជនខេត្តសៀមរាបរូបនេះធ្លាប់ប្រា ប្រាស់ឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណនេះលេងតាមកម្មវិធីប្រពៃណីនិងកម្មវិធីផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជំនាញចាប៉ីដងវែងរូបនេះបញ្ចូលពីដំណាក់កាលនៃការប្រកួតថាមាន3ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1បេក្ខជនត្រូវសម្ដែងឬច្រៀងចាប៉ីដងវែងដែលមានអត្ថន័យអប់រំរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកនៅដំណាក់កាលទី2គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង5នាក់ប្រឡងទៅនៅទីតាំងមហោស្រពនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពរាជធានីភ្នំពេញដំណាក់កាលចុងក្រោយគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនជ័យលាភីទៅ3នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយនេះក្នុងនោះជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ3នឹងទទួលបានសរសើររួមទាំងប្រាក់រង្វាន់សរុប12លានរៀលចំណែកឯជ័យលាភីកិត្តិយសនឹងទទួលបានសរសើរនឹងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត1លានរៀលផងដែរស្រូវ360ហិកតានៅខេត្តកំពង់ធំរងការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងស្រូវប្រមាណ 1,325 ហិកតានៅខេត្តកំពង់ធំកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងនោះ360ហិកតាបានរងការខូចខាតនេះបើតាមព័ត៌មានពីលោកថៅចេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមដែលបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពចំនួនដោយផ្ទាល់នៅឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកនួនផរិតអភិបាលខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះកើនឡើងលឿនមុនកាលកំណត់ចំណែកភ្លៀងធ្លាក់ជិបជិបគ្នាប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងស្ទោងនិងស្ទឹងសែនកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងដំណាំស្រូវរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនរួមមានស្រុកកំពង់ស្វាយស្ទោងប្រាសាទបលាំងនិងស្រុកសណ្ដំអភិបាលខេត្តរូបនេះបារម្ភថាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសែននិងរងការលិចលង់កាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តហក់ឡើងចំណែកស្រុកគ្រីវងស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែវវិញក៏ទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងដែរក្នុងនោះភូមិចំនួន2គឺភូមិពរងបានរងប៉ះពាល់ស្រូវចំនួន55ហិកតានិងភូមិត្រពាំងស្រង់លិចផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន30ហិកតាឬស្មើនឹង47គ្រួសារចំពោះមុខមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តតាកែវបានសហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសម្របសម្រួលបើករំដោះទឹកចាញ់ពីអាងស្តុកទឹកដើម្បីសង្គ្រោះស្រូវដែររងការលិចលង់បានប្រមាណ85ហិកតាបើតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះមានខេត្តចំនួន5កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់គ្រោះចំនួនដែលសានទឹកភ្លៀងក្នុងនោះមានខេត្តតាកែវព្រះវិហារកំពង់ធំពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យប្រធានប្រសិទ្ធិសង្គមថាពិភពលោកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយប្រើយន្តការច្បាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងគាំទ្រកម្ពុជាដែលមានចន្ទៈដោះស្រាយនៅចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិនិងការចរចាទ្វេភាគីសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងបែបនេះនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដោយសម្ដេចបានបន្ថែមថាការបញ្ជូនសំណុំរឿងតំបន់ប្រទេសបតុងទាំង4គឺតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន្ធំប្រាសាទតាមន្ទូចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ មិនមែនជាការបង្កសង្គ្រាមនោះទេសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបញ្ជាក់ថានេះជាយន្តការចង់ដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីរបស់កម្ពុជាក្រៅពីការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បន្តឆន្ទៈប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយចរចារួមដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីដែរគឺតាមរយៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក JBC និងយន្តការដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀតជំហររបស់កម្ពុជាគឺចង់ជៀសការប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ុន្តែយោធាថៃទៅវិញទេដែលហាក់បានបង្ហាញបំណងដ៏ច្បាស់ក្រឡែតរបស់ពួកគេថាមានចង់បានសន្តិភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បែបនេះថាវាច្បាស់លះហើយសម្បីតែក្នុងប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេថៃចង់វាយគ្នាជាជាងទៅរកសន្តិភាពតាមរយៈតុលាការគេថៃថាបើចង់បានដីនឹងចង់បានកន្លែងនឹងគឺត្រូវវាយគ្នាកម្ពុជាមិនមែនខ្វះអាវុធឬខ្វះកម្លាំងដើម្បីវាយគ្នាទេតែកម្ពុជាមិនចង់វាយគ្នាតែកម្ពុជាមិនចង់វាយគ្នាទេកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីចន្ទៈរបស់ខ្លួនមានកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងយថ ថាហេតុទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្លួនមិនចង់វាយអ្នកណាទាំងអស់ហើយតំបន់ទាំង4នោះគឺតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន្ធំប្រាសាទតាមន្ទូចនិងប្រាសាទតាក្របីគឺមិនអាចរកការស្រស់ស្រួលគ្នាបានទេទ្វេភាគី100ឆ្នាំទៀតឬ200ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនចប់ដែរហើយវានឹងជាមូលហេតុនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរព្រោះមិនចង់មានសង្គ្រាមឬចំនួនបន្តអូសបន្លាយកម្ពុជាក៏ចង់ឲ្យថៃឈានប្រឈមមុខជាមួយកម្ពុជានៅចំពោះមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអ្នកណាក៏ដោយដែលគេចវេះពីតុលាការមានន័យថាខ្លួនមានពិរុទ្ធភាពនិយាយតាមត្រង់មួយបែបទៀតមានតែចៅទេដែលវាខ្លាចតុលាការបើយើងមានភាពបរិសុទ្ធមិនត្រូវខ្លាចតុលាការទេសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបញ្ជាក់ដូច្នេះសូមរំលឹកថាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបានបញ្ជូនលិខិតជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីស្វែងដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិវាទព្រំដែននៅតំបន់ប្រាសាទតាមន្ធំប្រាសាទតាមន្ទូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលិខិតផ្លូវការនេះនឹងត្រូវបានប្រគល់ដោយទូតដៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេតាមរយៈស្ថានអัยការទូតកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16មិថុនានេះសម្ដេចនាយកប្រមានឲ្យមេក្រុមជ្រុលនិយមសន្ធិលឹមថោងគុលភ្លឺភ្នែកថាហ៊ុនសែនមិនទាន់អស់អំណាចនៅឡើយទេថ្លែងពីវិមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចនាយកថ្លែងខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះសិទ្ធិលឹមថងគុលលោកឯងមិនទាន់ស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ទេឥឡូវហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែហ៊ុនសែនឈររឹងមាំនៅក្នុងអំណាចនៅកម្ពុជាសម្ដេចឯងកុំភិនច្រឡំហ៊ុនសែនមិនទាន់អស់អំណាចនៅឡើយទេហើយអ្នកឯងត្រូវស្គាល់ក្រមងារនាយកដែលព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានអ្នកកុំចង់ប្រហែលជាមួយកម្ពុជាហើយមើលស្រាលចំពោះកម្ពុជាសម្ដេចប្រមានមេជ្រុលនិយមថៃសន្ធិលឹមថងគុលដូច្នេះបន្ទាប់ពីបកគលនេះប្រកាសយកកម្ពុជាធ្វើជាសត្រូវបញ្ឆេះកំហឹងជាតិសាសន៍ឲ្យជនជាតិថៃស្អប់ខ្មែរនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលសិទ្ធិលឹមថងគុលធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់កម្ពុជាត្បិតកាលពីសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2008មេជ្រុលនិយមរូបនេះញុះញង់ឲ្យកងទ័ពថៃវាយប្រហារយកទឹកដីកម្ពុជាឈ្លានពានយកឲ្យបានប្រសើរអង្គរជាមួយគ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដំផ្ញើទៅបកគលចតុភនព្រំផានមេក្រុមអៅក្រហមនិយាយស្ដីឲ្យសំរុំបន្តិចព្រោះតែតម្រឹមមានជីវិតរស់រានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយអាចបកខ្លួនមកវាយប្រហារកម្ពុជាវិញនាពេលនេះគឺដោយសារសម្ដេចធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យអាហារហូបចុករួមទាំងការស្នាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលកន្លងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដំទៅកាន់សិទ្ធិលឹមថងគុលនិងក្រុមជ្រុលនិយមនៅថៃថាកម្ពុជាមិនមែនជាជ័យដែលងាយស្រួលទទួលទានទេនឹងចាត់ទុកថាក្រុមជ្រុលនិយមនៅថៃកំពុងតែមើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លូវខុសហើយស្របពេលបញ្ហាព្រំដែននៅតែបន្តភាពតានតឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពជ្រុលនិយមដោយក្រុមរបស់សិទ្ធិលឹមថងគុលយកប្រទេសផ្សេងធ្វើជាសត្រូវកម្ពុជាបាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីថៃគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់កម្ពុជាសម្រេចបិទទាំងស្រុងការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីប្រទេសថៃនៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់តាំងពីម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះលោកសុខវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីព្រឹកមិញម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី17មិថុនាមកម្ល៉េះការសម្រេចបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីថៃទាំងស្រុងនៅគ្រប់ច្រកព្រំដែននោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផុតអសនវត្តដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងសារពិសេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាទុកពេល24ម៉ោងដើម្បីឲ្យយោធាថៃបើកច្រកព្រំដែនធម្មតាវិញឲ្យដូចមុនថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅក្នុងការថ្លែងសារពិសេសនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ដូចនេះដោយសារតែមានការសន្ទនារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយើងពន្យារពេល24ម៉ោងប៉ុន្តែបើថ្ងៃនេះភាគីថៃមានព្រមបើកច្រកឲ្យដូចដើមវិញទេថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចាប់អនុវត្តទូទាំងប្រទេសដោយហាមឃាត់នៅការនាំចូលផ្លែឈើនិងហាមឃាត់នៅការនាំចូលបន្លែចូលមកកម្ពុជាសូមជម្រាបថាជាធម្មតាការបើកច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺធ្វើឡើងនៅម៉ោង6ព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង10យប់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាភាគីថៃបានកែប្រែជាឯកតោភាគីនៅពេលវេលាបើកនិងបិទច្រកព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយបើកច្រកនៅម៉ោង8ព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង4រសៀល ឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចជាឯកតោភាគីនេះសម្រេចបើកច្រកនៅម៉ោង9ព្រឹកនិងបិទនៅម៉ោង4រសៀលបើតាមលោកសុកវាសនានៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះភាគីថៃនៅតែមិនព្រមបើកច្រកព្រំដែនឲ្យដំណើរការដោយថ្ងៃធម្មតាវិញដូច្នេះអនុវត្តតាមអសនាវត្តដែលប្រកាសដោយសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបិទការនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើពីថៃនៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី17មិថុនាតទៅសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនិងការចរាចរទំនិញផ្សេងៗនិងរក្សាដាល់ការបើកច្រកព្រំដែនគឺធ្វើនៅម៉ោង9ព្រឹកហើយបិទនៅម៉ោង4រសៀលបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ស្រងវ័យសែនស្រងសំផរគ្មានប្រដូនឃើញហើយព្រឹកជួយលោកមេត្រីមេត្រីសំដំឡងខំឲ្យលេងទុកភ័យគេគិតស្រមៃស្រីមួយទេខលណាំងនឹកណាំងប្រទាំងតាទុំជោគជងដូចជាវាដំគ្រាមក្រមឥតលះហាទួខំកាត់ចិនក៏ឥតបានផលវិដែរនៅតែនឹកស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍រាល់ថ្ងៃតើធ្វើមិនដេញនឹងលែងយ៉ាងនេះមានមិនស្នេហ៍ដូចដួងខែរះពេញរះស្មី
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទីក្រុង Hamilton និងជាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតដោយការហោះហើរនឹងចាប់ផ្ដើមទៅមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះជើងយន្តហោះហើរថ្មីត្រូវបានគេប្រកាសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Jetstar និងហោះហើរយន្តហោះ A320neo កៅអីចំនួន188រវាងស៊ីដនីនិង Hamilton 4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍និង Gold Coast និង Hamilton 3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុន Jetstar និងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទី4ដែលត្រូវបានធ្វើដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋាន Hamilton ដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Air New Zealand ក្រុមហ៊ុន Qantas និងក្រុមហ៊ុន Oceania ប្រលានយន្តហោះនេះទទួលអ្នកដំណើរបានប្រមាណ360,000អ្នករួចទៅហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាមួយនឹងការព្យាករណ៍កំណើនកាន់តែច្រើនអ្នកអាចធ្វើរឿង ជាច្រើននៅសាខាធនាគារប៉ុន្តែការដាក់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដទៃគឺប្រហែលជាមិនមែនមួយក្នុងចំណោមនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ធនាគារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺធនាគារ ANZ បាននិយាយថាធនាគារនេះបានឈប់ទទួលប្រាក់បញ្ញើចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដទៃកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនៅតែអាចដាក់សាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមបញ្ជរឬគណនី ANZ ណាមួយដែលអ្នកជាហត្ថលេខីរួមទាំងគណនីអាជីវកម្មផងដែរអតិថិជនដែលចង់ធ្វើការទូទាត់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចដាក់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងធនាគាររបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ្នកកាន់កាត ANZ ក៏អាចដាក់សាច់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន ATM របស់ ANZ ដែលមានមុខងារដាក់ប្រាក់ម៉ាស៊ីន ATM ឆ្លាតវៃ Smart ATM គ្រប់សាខារបស់ ANZNew Zealand មានយ៉ាងហោចណាស់ម៉ាស៊ីន ATM ឆ្លាតវៃមួយនៅតាមម៉ាស៊ីន ATM ដ៏ឆ្លាតវៃអតិថិជនមួយរូបក៏អាចដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់ធនាគារ ANZ ផ្សេងទៀតបានដែរក្រុមហ៊ុន Westpac បានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រាក់កក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរមនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងជ្រើសរើសធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ពួកគេតាមអ៊ីនធឺណិតឬតាមរយៈកម្មវិធី GoMoney របស់ ANZ ដោយមានតិចជាង1%នៃប្រតិបត្តិការធនាគារដែលបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់ប្រើដ្រូន100គ្រឿងវាយអ៊ីស្រាអែល30អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបានវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ដោតលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនិងទីតាំងយោធាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនសាឡាមីផងដែរក្រោយប្រតិបត្តិការ Rising Lion នេះអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនដ្រូនចរន្តគ្រឿងសម្ដៅទៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយប្រកាសចាត់វិធានការដោយគ្មានដែនកំណត់អ៊ីរ៉ង់បានប្រើដ្រូនប្រមាណ100គ្រឿងសម្ដៅទៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោកអេហ្វីដេហ្វ្រិនអ្នកនាំពាក្យកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាហើយពេលនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្អាក់ដ្រូនទាំងនោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់បែបនេះជាការវាយប្រហារធំបំផុតបើគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1980មកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបដោយគ្មានដែនកំណត់លើអ៊ីស្រាអែលចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះឥណ្ឌាកើនឡើងដល់279នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះ Air India នៅក្នុងទីក្រុង Ahmedabad បានកើនឡើងដល់279នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សនៅលើយន្តហោះចំនួន241នាក់និងមនុស្ស38នាក់នៅលើដីប្រភពប៉ូលីសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុនៃឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងអាមេដាបេតភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបានបង្កើនចំនួនអ្នកស្លាប់ពី265ដល់279នាក់អ្នកស្លាប់ទាំង38នាក់នៅលើដីនោះរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត10នាក់និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាកសិដ្ឋាននៃការិយាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិជ្ជសាស្ត្រ BJ មានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតក្នុងចំណោមមនុស្ស242នាក់នៅលើយន្តហោះក្រៅពីនេះសិស្សដែលរងរបួសចំនួន24នាក់កំពុងត្រូវបានគេព្យាបាលសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានផ្ដល់គំរូ DNA ដើម្បីជួយអាជ្ញាធរកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពួកគេចំណោមអ្នកស្លាប់ជាផ្លូវការនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវបានបញ្ចប់លោក Wishwas Kumar ារ៉ាមេសជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតតែមួយគត់បាននិយាយថាលោកមិនអាចពន្យល់ពីរបៀបដែលលោកបានរស់រត់កិច្ចខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានទៅទស្សនកិច្ចកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពលោកក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខ Ramesh និងអ្នករបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរយន្តហោះ Air India ជើងហោះហើរ AL171 បានធ្លាក់ត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីបន្ទាប់ពីយន្តហោះឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្នុងទីក្រុងអាមេដាបេតដោយបានធ្លាក់ចូលអន្តេវាសិកដ្ឋានសាឡាពេតនេះជាគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយអាកាសចរដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងមួយសតវត្សលោកត្រាំគំរាមសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ង់បើឆ្លើយតបដោយកម្លាំងពេញលេញប្រសិនបើផលប្រយោជន៍របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅមជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទម្រង់ណាមួយអាមេរិកគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់យប់នេះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាលោកបន្តថាប្រសិនបើអាមេរិកត្រូវបានវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់តាមមធ្យោបាយណាមួយអំណាចពេញលេញនៃយោធាអាមេរិកនឹងត្រូវបានបញ្ចេញមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រាំនៅតែបង្ហាញសុតិធិនិយមថាយើងអាចសម្រេចបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាបញ្ចប់ចំនួនបង្ហូរឈាមនេះការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនានិងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី15ខែមិថុនាប្រឆាំងនឹងគោលដៅចំនួន150នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងកន្លែងយោធាយុទ្ធសាស្ត្រនិងនុយក្លេអ៊ែរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសក្នុងចំណោមគោលដៅដែលត្រូវបានវាយប្រហារមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់ឃ្លាំងប្រេងនៅទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងកន្លែងអូស្មန်សាវផានៅថ្ងៃដដែលនោះអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចរ៉ូកែតសំដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានពីការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងនិងរីករាលដាលប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបន្តសកម្មភាពអារិភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការវាយប្រហារមូលដ្ឋានបណ្ដាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបានប្រជុំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរទន្ទឹមនឹងការព្រមានថាប្រទេសនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងពីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបេនយ៉ាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានបន្សាបប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននឹងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសេរីលើទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីហានជាង 6,000 នាក់អមដោយរថក្រោះធ្វើព្យុហយាត្រាអបអរថ្ងៃបង្កើតកងទ័ពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាទាហានប្រមាណ 6,600 នាក់បានចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែយោធាដ៏អស្ចារ្យមួយនៅតាមផ្លូវ Constitution Avenue ក្នុងទីក្រុង Washington DC ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី250នៃការបង្កើតកងទ័ពអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ក្បួនដង្ហែយោធាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំស្របពេលជាមួយនឹងទិវាជាតិនិងខួបកំណើត79របស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្បួនដង្ហែនេះបានបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់កងទ័ពអាមេរិកតាមរយៈការដើរព្យុហយាត្រារបស់ទាហានស្លៀកឯកសណ្ឋានតាមសម័យកាលផ្សេងៗចាប់ពីសម័យសង្គ្រាមបដិវត្តរហូតដល់សម័យទំនើបក្បួននេះរួមមានរថក្រោះអាប្រាំចំនួន28គ្រឿងយានជំនិះ Bradley និង Striker ចំនួន28គ្រឿងនីមួយៗកាំភ្លើងធំ ាឡាឌីនចំនួន4គ្រឿងនិងយន្តហោះចំនួន50គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចជា P-51Mustang និង C-47 Skystrand លើសពីនេះក្រុមឆាត់យោង Golden Knight របស់កងទ័ពបានធ្វើការសម្ដែងលោតឆាត់យោងនៅមុខសេតវិមានដែលទទួលបានការទស្សនាដ៏ច្រើនកកព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំឲ្យចាប់ផ្ដើមមុន30នាទីដោយសារការព្យាករណ៍អាកាសធាតុមិនល្អកម្មវិធីបានបញ្ចប់ដោយការបាញ់កំជ្រួចនិងការប្រគំតន្ត្រីនៅទីលានអេលីបជិតសេតវិមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាអបអរសាទរដល់កងទ័ពដោយសង្កត់ធ្ងន់លើកម្លាំងនិងការលះបង់របស់ទាហានអាមេរិកក្នុងការការពារសេរីភាពទោះជាយ៉ាងណាក្បួនដង្ហែនេះក៏បានជួបនឹងការរិះគន់ខ្លាំងដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងថ្លៃចំណាយដែលប៉ាន់ស្មានថាមិនចន្លោះពី25ទៅ45លានដុល្លារក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនរួមទាំងក្រុម No King Day និង Women March បានរៀបចំការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដោយចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការបង្ហាញអំណាចផ្ដាច់ការទោះបីជាមានការតវ៉ាអាជ្ញាធរបានធានាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយដាក់ពង្រាយរបងដែកប្រវែងប្រមាណ29គីឡូម៉ែត្រក្បួនដង្ហែនេះមិនត្រឹមតែជាការប្ររពខូបកងទ័ពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសបង្ហាញពីកម្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់យោធាអាមេរិកព្រមទាំងជំរុញស្មារតីស្នេហាជាតិនិងការជ្រើសរើសទីហានថ្មីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញឲ្យអ្នកទស្សនារាប់សែនអ្នកនិងបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងការប្ររពខួបលើកទី250នៃការបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ៊ីរ៉ង់ថាប៉ាគីស្ថានចេញមុខធានាទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ឧត្តមសេនីយ៍មូសេនរីសៃអះអាងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញមុខធានាទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសិនបើលោកបេនជាមីនណេនតាន់យ៉ាហ៊ូហ៊ានបាញ់នុយក្លេអ៊ែរចូលអ៊ីរ៉ង់មែនតាមការបញ្ជាក់ពីបុរសដែលក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីរ៉ង់ផងដែររូបនេះប៉ាគីស្ថានបានបដិញ្ញាពួតដៃជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនត្រឹមតែការធានាបែបនេះទេទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក៏ប្រកោប្រកាសឲ្យពិភពអ៊ីស្លាមរួមគ្នាប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីប៉ាគីស្ថានមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយចំពោះរឿងនេះទេប៉ុន្តែបើទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទពិតជាលោកដៃក្នុងចំនួននេះមែនគេបារម្ភថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងផ្ទុះឡើងសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2025មានប្រទេសចំនួន9ដែលគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជារដ្ឋប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងនោះក៏មានប៉ាគីស្ថានផងដែរក្រៅពីនោះមានដូចជាអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងអង់គ្លេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីស្រាអែលយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នប៉ាគីស្ថានមានការកាប់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចំនួន170គ្រាប់ខណៈប្រទេសដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេលើលោកគឺរុស្ស៊ី5580គ្រាប់ប្រទេសឈរលេខរៀងទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិក5244គ្រាប់លេខទី3ចិនជាង500គ្រាប់លេខទី4បារាំង290គ្រាប់និងលេខទី5អង់គ្លេស225គ្រាប់4ថ្ងៃអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីល370គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារជោគជ័យលើ30ទីតាំងតាមការបញ្ជាក់ពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ទុះចំនួនធំនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកប្រមាណ370គ្រាប់និងបញ្ជូនដ្រូនរាប់រយគ្រឿងមកវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដោយក្នុងនោះបាញ់ជោគជ័យបាន30កន្លែងក្នុងរយៈពេលដ៏ដែលនេះពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានចំនួន24នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង592នាក់រងរបួសដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងនោះមានដំណាក់ត្រូវរបួសធ្ងន់ចំណែកនៅខាងអ៊ីរ៉ង់ឯណោះបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកដូចគ្នាដែលជាថ្ងៃផ្ទុះអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំរវាងសត្រូវទាំងពីរនេះមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ224នាក់សូមជម្រាបជាថ្មីអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការ Rising Lion វាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយកំណត់គោលដៅលើកាប់វិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្រោយមកសង្គ្រាមក៏បានផ្ទុះឡើងដោយមានការបាញ់ដតដៃគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលស្រោចដោយគ្រាប់ភ្លៀងទៅពីលើកណ្ដាលទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែក្តៅក៏គុករវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកថាចំនួនក្នុងតំបន់នឹងរីកកាន់តែធំទៅធំទៅបើគ្មានដំណោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស
សំឡាញ់ម្ដាយកុំរៀនស្ដីគេកុំពោលកាច់គេណាមាសកូនអើយបើមានសំណួរណាពុំគួរឆ្លើយឪពុកប្រាប់ហើយឆ្លើយត្រឹមញញឹមបណ្ដាំឪកូនកខនាំមុខកជូនក្រោយទុកឲ្យកូនសង្ឃឹមម៉ែស្រឡាញ់កូនឥតមានអ្វីផ្ទឹមពុកកូនសង្ឃឹមតែងជួយរំលឹកកកូនមាសស្ងួននួនមាសឪពុកខខានជុបមុខពុកម៉ែសែននឹកក៏គិតដល់កូនរាល់ពេលល្ងាចព្រឹកខោឃើញបាយទឹកនឹកកូនពុនពេកងងួយយប់ជ្រៅទៅដេកពុំលក់ចោចិត្តវិវក់ម្ដាយកូនទឹកភ្នែក ឈរឆាប់មកពើកំនៅយូរពេកចូលជួបជជែកមិនហើយចង់យល់ភ័ក្រឈរឈប់ឆាវឆាវទៅពើពន្លោកញយញៀតរាប់រោគញញឹមរាក់ទាក់ដរដឹងគុណទោសចេះស្គាល់ជ្រៅរាក់ថតថិតថេរជាគ្មានអ្នកអន់អាក់ដោឌីឌៀមដាមនេះនាំឈឺចុកថាវតនៈសពកំបីថ្នាំងថ្នាក់នរណែនាំផ្លូវម៉ែឪទុកណាក់តតាមបនស័កកំស៊ីលួចលាក់ថថែទាំខ្លួននួនមាសឪពុកតទៅថ្ងៃមុខពុកម៉ែពឹងពាក់ថោធនធានមានញាតហ៊ានពឹងពាក់នរនាំឲ្យអ្នករុងរឿងអណៃបបាបាត់មុខបាត់ឲ្យគិនិកខោផឹកត្រឹមទឹកស្មារតីល្អឯងពោពាកពឹសពលនាំឆ្លោះប្រកែកផោភ័យអល់ឯងព្រោះតែបែកបាក់មើលមិត្តផឹកស៊ីកុំសង្ឃឹមពេកយកយប់ចូលដេកកំភ្លេចទុកដាក់រករៀនរកស៊ីកុំហ៊ានហោះប្រាក់លលួយចំពាក់តែនាំទឹកភ្នែកវើវ័យសិក្សារៀនឲ្យជាក់លាក់សរសុំឲ្យអ្នកចេះគិតវែងញែកហោហាត់សោតធម៌មុនចូលដំណេកលលឡើងពីដេកកុំនៅសំកកអោអោពីអើបើត្រូវលៃឡើងកខយកមករស់ជុំអ្នកស្រុកកជួយក្រោយនៅត្រូវចាំពាកពុកតទៅថ្ងៃមុខកាន់តែលំបាក
នីចាអរណាខែភ្លឺទើបតែនៅពីថាមិនប្រងបងលែងតែក្បាលទេណាខែចោមត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាពេញចិន្តាបងណាស់នីចាអោណាខែភ្លឺទើបតែនឹងលឺពាក្យថាមិនប្រងបងលែងតែក្បាលទេណាខែឆោមត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាពេញចិត្តដាបងណានីចាអោណាខែភ្លឺទើបតែនឹងលឺពាក្យថាមិនប្រងបងលែងចិត្តបាទេណាខែឆោមត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាត្រឹមកដល់ក្រោមមានលែងឯណាពេញចិន្តាបងណាស
់មិនតបពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាខេមរៈភាសាRadio from International RFI ដូចតទៅ
ច ាប់តាំងពីម៉ោងប្រមាណ5ព្រឹកប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋបានដើរសម្ដៅឈ្មោះទៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដែលជាទីតាំងជួបជុំគ្នាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឈ្មោះមកកាន់វិមានឯករាជ្យការរៀបចំកម្មវិធីដើរថ្មើរជើងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង3ធំធំគឺបង្ហាញការគាំទ្រនិងភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ទី2បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកការទូតផ្នែកការពារជាតិផ្នែកច្បាប់និងការការពារប្រជាពលរដ្ឋទី3គាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាង 100,000 នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីដើរថ្មើរជើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមជាកម្លាំងយុវជនដែលបង្ហាញឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួន
ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងកោះពេជ្រដែលមកចូលរួមកម្មវិធីថ្មើរជើងក្នុងការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងជួរមុខដែលនៅការពារដែនដីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបអ្នកខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលបានផ្តល់នៅទីជំរកក្រមរបបសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនាងខ្ញុំពិតជាលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារក៏ដូចជាចូលរួមគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ខ្ញុំគឺមកថ្ងៃនេះដោយសារតែទី1ជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលយើងជាកូនខ្មែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងបងកងទ័ពនៅដែរខាងព្រំដែនដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នគឺយើងគ្រាន់តែជានិស្សិតរស់នៅភ្នំពេញឯងយើងអាចបានទៅផ្ដល់ជាកម្លាំងឬក៏ជាកម្លងការពារពួកគាត់ទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមួយឲ្យពួកគាត់មានការតស៊ូមុំមុតគ្មានអីឈ្នះដែលយើងហៅថាខ្មែរភាពសាមគ្គីគ្នាទេបងអានឹងដែលយើងថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ
នឹងថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីពោពេញទៅដោយទឹកមុខដ៏ស្វាហាប់ក្នុងន័យបញ្ជាក់ថាពួកគេខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់ជាតិលោកហេងកំហោះជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលបានចូលរួមកម្មវិធីដើរថ្មើរជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលលោកមកចូលរួមកម្មវិធីមួយព្រឹកនេះ
សម្រាប់ហេតុផលចម្បងនោះគឺខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញអំពីស្មារតីគាំទ្រក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបគឺគាំទ្រហើយនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចថាបដិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនកងទ័ពដែលនៅប្រចាំការនៅជួរមុខការពារព្រំដែនទាំងអស់គឺដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយនឹងបង្ហាញពីស្មារតីទៅគ្រប់គ្រងជាធ្លុំមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់បង្ហាញអំពីស្មារតីគ្រប់គ្រងជាតិហើយនឹងការពារជាតិមាតុភូមិរបស់យើង
បាទទោះបីជាពួកគេមិនបានស្ថិតនៅសមរភូមិមុខដោយផ្ទាល់តែបណ្ដាពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពកម្ពុជាដែលកំពុងឈរជើងការពារព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដី
បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់នៅមានយើងទាំងអស់គ្នានៅពីក្រោយខ្នងនៅចាំគ្រប់គ្រងទោះបីជាពួកយើងមិនបានទៅចូលរួមក្នុងសមរភូមិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះគឺគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើភាពលះបង់និងសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគាត់
នឹងដោយសារពួកខ្ញុំមិនបានជួយគាត់តក៏ពួកខ្ញុំគ្រាន់ត្រល់ជាកម្លាំងចិត្តគាត់ពីចម្ងាយទៅដែរ
ពីចម្ងាយនេះតាមរយៈគេ
គឺការចូលរួមគ្រប់គ្រងជាវេទិកាជាយ៉ាងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះ
ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេក្រៅពីសូមលើកទឹកចិត្តហើយនឹងផ្ញើសារជូនពរទៅដល់បងប្អូនកងទ័ពនៅជួរមុខទាំងអស់សូមឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងខិតខំការពារនៅបូរណភាពទឹកដីជាតិរបស់យើង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះមិនថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងប្រទេសនានាប្រទេសជិតខាងអីខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារួមរំសាមគ្គីគ្នាគ្មានអីឆ្នាំកម្លាំងនៃការរួមរំនឹងទេជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកុំបបាក់ទឹកចិត្តគ្នាមិនថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយទេចា
ួរឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដើរថ្មើរជើងរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះកើតឡើងក្នុងរបបតានតឹងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃពលកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាកងទ័ពថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើទាហានកម្ពុជានៅតំបន់មុំបីដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានខ្មែរមួយរូបបាត់បង់ជីវិតស្ថានភាពបានវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ភាគីថៃបានបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីជាមួយកម្ពុជារីឯកម្ពុជាវិញបានសម្រេចចិត្តប្តឹងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJនៅតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីក្នុងចេតនាដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនជាមួយថៃជាស្ថាពរការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះបានទទួលនូវការសាទរនិងគាំទ្រទាំងស្រុងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ខ្ញុំគិតថាករណីនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវបំផុតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងគឺប្រើប្រាស់នៅគ្រប់វិធានការទាំងអស់ទាំងវិធានការច្បាប់វិធានការតការទូតហើយនិងវិធានការអន្តរជាតិហើយការដែលនាំយកចំនួននេះទៅប្តឹងដល់តុលាការ ICJ ហ្នឹងគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត
សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រូវមួយទំហឹងហ្មងបងពីមុនមកខ្ញុំអត់សូវជាចូលចិត្តតាមដានរបៀបរឿងតាក់ទងយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងហ្នឹងមួយដោយសារយើងត្រូវបានគេឈ្លានពានយូរមកហើយដូចតែដល់ពេលដែលយើងត្រូវរើបំរាស់ចាហើយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរវាដល់ពេលយើងហើយបងហើយអានេះយើងជឿយកច្បាប់យើងអត់យកអ្វីដែលថាចំហោមុខយើងយកច្បាប់តឡាកាមកនៅលើមុខអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវតាមានភ្នែកប្រកបជាមើលឃើញ
ចេយោកងតបកម្ពុជាបងផ្លែហូចេយោ
អានេះនៅខាងដៃខាច់ទឹកវាមកចូលមកចូលអស់ណែចាបានតែមិនបានព្រៀបតូវ៉ាឆ្នាំហើយ2ម៉ែត្រប្រវែងវាចូល10ម៉ែត្រហើយជួនកាលបងប្អូនយើងដែលគិតមិនមានគេឲ្យគិតម៉ូដែលអញ្ចឹងគិតចូលដែរជួនកាលគិតម៉ូប្រវាក់ឲ្យចូលដែ
ររណ្ដៅត្រង់សេឬលានដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅជិតតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃជិះសម្រាប់ត្រៀមការពារសុវត្ថិភាពពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកឬការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងរបស់កងទ័ពថៃនៅតាមព្រំដែនជាយថាហេតុ
ដាក់ចម្រឹងឈើតែមិនបានបិទការ៉ុងបានតែបិទតែឈើដាក់វារុចយើងគ្រប់ថង់កុំឲ្យទឹកវាចូលគ្រប់ដីទៅលើការពារក្រឹបការពារបានតែមុំក្រឹបទុយទុយក្រឹបទុយទុយណាបើធំការពារមិនចាប
់យើងការពារអំបែងណា
ការពារអំបែងការពារក្រឹបទុយទុយវាអាចថាគ្មានកន្លែងក្រឹបចូលយ៉ាងណាយើងអាចក្រាបបានទេបើយើងមិនជីដូកយើងក្រាបទៅណាយើងមានកន្លែងណាដែលថាអាចក្រាបបានសុវត្ថិភាពអានេះប៉ុន្តែថាវាអាចសុវត្ថិភាព50ទៅ60ពីរយចិត្តសា
លោកខុនហនជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនស្ថិតនៅភូមិធ្លកឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានជួលអេស្កាវ៉ាទ័រជីកត្រង់សេជម្រៅប្រហែល2ម៉ែត្រនិងប្រវែងប្រហែល10ម៉ែត្រជាងដើម្បីเตรียมទុកឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនាំគ្នាពួនជ្រកខាងក្នុងដើម្បីការពារអំបែងគ្រប់ប្រសិនមានការផ្ទុះអាវុធរវាងថៃនិងកម្ពុជា
ព្រួយបងព្រួយវាចិត្តដែរ3គីឡូចាញ់ពីនេះតូ3គ
ីឡូ
ពីជើងពីកន្លែងតំបន់ខ្ញុំតូនោះ3គីឡូឡើងពីភ្នំទៅទៀតដូចជាជួយច្រើនទឹកជូនកាលបើរដ្ឋាភិបាលឲ្យជីក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ទៅជីព្រោះការពារខ្លួនឯងព្រោះម៉ែអូក៏ចង់ឲ្យជីក៏វាការពារសុខភាពលើខ្លួនយើងផង
ដោយខ្ញុំណែយើងមានតែចង់បាត់សង្គ្រាមទេ
គេថាសេតរីមពួកខ្ញុំណាសេតរីម
បើបានគេថាចរចាទៅត្រូវលេខស្រាប់ធៀបទៅទៀបប្រកាសធ្វើស្រែចានេះណាថាបាត់ធ្វើស្រែបងនោះ
ស្រែតាទីបាននេះគឺសរសាប
់ខ្ញុំសោភ័យជាតិបរុសសាជាងយើងក៏ប្រាំទេទីគ្រប់គ្នាមិនគិតបានបានខ្ញុំមិនបាត់ធ្វើទៅ
នេះតែណាតាសុំទីចាំស្រាប់ទៅយើងធ្វើទៅទេទ
េណា
បើមិនស្រាប់ទៅក៏យើងលឺ
ទៅទេនោះនេះមានអាស្រ័យជាការដូចទៅលងឲ្យឆ្នាំនេះទីបាច់ដែរ
ទីចាស់លៀនមិនគិតទេទៅទីណាគាត់ចោលទី
ទីមិនគិតដល់ខ្លួនណា
ងាកទៅបរោះវ័យ60ឆ្នាំដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកខុនហនគឺលោកខុនឈុំបានរំលឹកឡើងវិញពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងបានធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនពិការដោយសារតែជន់គ្រាប់មីនសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យលោកខុនឈុំឆ្អែតឆ្អន់និងមិនសូម្បីតែចង់ឃើញប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លុកសង្គ្រាមម្ដងទៀតទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមលើតិហ៊ានជួមមុខរបស់ខ្មែរទប់ទល់នឹងប្រជាមិត្តឈ្លានពានក្នុងបុព្វហេតុការពារទឹកដីរបស់ខ្លួន
ដឹងទៅណាមើលមកត្រង់កណ្ដាលយើងជីតោះផ្សេងជីបានជ្រុលហើយមិនបានអាចបើរឿងក្រវិមួយចំនឹងធ្វើម៉េចអានោះវាមិនចង់ឲ្យកើតទេព្រោះសង្គ្រាមវាពិបាកគេនេះវាប៉ះបិលបងប្អូនវាស្រួលដែរសង្គ្រាមគេចាំធ្វើម៉េចឲ្យស្រស់ស្រួលនេះត្រូវគ្នានោះវាជាប្រទេសទាំងអស់សានខាងទៅល្អវិញដូចជាប្រទេសខាងនោះគ្នាមិនចង់ដែរអានេះចង់មកក្តាប់ទួយទេអានេះប្រឆាំងនោះវានេះអុចអាងដូចជាប្រទេសថៃគ្នាចង់តាខ្លះភាគច្រើននេះចង់តាវាចង់ឲ្យបានត្រូវគ្នា
ស្ថានភាពតានតឹងនៃការចរចាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនថៃលោកផាន់សារិនគឺជាកសិកររស់នៅឃុំបន្ទាយឆ្មារតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះលោកថានេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកត្រូវជីកត្រង់សេនៅផ្ទះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងលោកសុខចិត្តឲ្យសមាជិកគ្រួសារជម្លៀសចេញទៅរកទីសុវត្ថិភាពតែរូបលោកបន្តនៅចាំខែរសាផ្ទះសំបែង
មកទេមកមុននេះមានអរំទៀតនេះអានេះក៏មិនសុបអរំប្រហែលគេថាអោយជាជីតាមគេវិញមករំមកនឹងមិនឃើញជាស្ដែងនឹងថាព័ត៌មានមូថាតឹងតែងតឹងតែងយើងតាមព្រំដែនហ្នឹងទេឬគេថាព័ត៌មានសភាពព្រំដែនអត់ស្រួលក៏គេអោយជីក៏ជីតាមគេខ្ញុំមិនដឹងណាស់ខ្ញុំជាជនទេអានោះគេថាអាចការពារបានដូចព្រឹកឆ្ងាយទៅយើងអង្គុយនិយាយទៅវាផុតទៅណាបើថាបើជាពេលលើចំពេលលើអានោះនឹងទៅម៉េចចំលុំនឹងទៅម៉េចអានោះវាទៅម៉េចកាយពេលខៃក៏ខ្លងក្របអុយមកគេបានមិនលុំទៅយើងចូលក្រាបចូលអុយទៅចៅគុំគ្មីទៅទូចាស់ចាស់ទៅណាយើងនឹងធំគ្មីគ្មីមិនសូវអុយខ្លាចនឹងចាស់គឺគ្មីគ្មីយើងមិនដឹង
យោទូយោមតណាទៅយោទៅចាក់ត្រកស្គ
យោទីមីភូមិអើយក៏ដល់ប្រាប់អោយជីត្រង់សេយើងក៏មិនគឺថាកាពីចឹងព្យាបាលហើយពួកយើងវាជីតជេដែនចេះយើងខ្លាយក្រផ្លាតម៉ូហើយយើងជីទៅនំនេះជីទៅតាន់តាំងខាងបើមានគេចម្លៀសចែងទីចែងក៏ផងខ្ញុំក៏នំនេះចែងទៅទាំងអស់បើអើយយើងក្រោយយើងខ្លាចកាពីកូនចៅយើងទុយទុយដែរចៅខ្ញុំទុយទុយក៏បើគេមិនចម្លៀសថាអូយនោះអត់បានទេក៏នំនេះចែងទៅទាំងអស់គ្នាឯងពួកខ្ញុំមិនបើថាខ្ញុំជាពីបរដ្ឋខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមទេចង់ឲ្យតែសេសេកៅអី
សន
្តិភាពគ្នាកុំឲ្យស្នេហ៍រដ្ឋមន្ត្រីយើងនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាទៅឲ្យទៅក៏ឲ្យវាត្រូវគ្នាកុំមានសង្គ្រាមនេះណាចង់មកឃើញសង្គ្រាមទេចង់ហូរឈាមទេ
អានោះ
តោះចង់ស៊ីនឹងជូដែរម៉ាលីក្បាលបាទខ្ញុំប្រើណែតាប់ឈើឲ្យនៅបន្ទះឈើក្រាស់ក្រាស់កំណាស់ឈើមានអាខ្លះពីមកមកតើអាខ្លះពីតើដើម្បីដាក់ក្រៅពីលើហើយខ្ញុំនឹងកាប់ដីក្រោះពីលើថែមទៀតខ្ញុំដាក់ប្រទេសឈើក្រាស់ក្រាស់ក្រោះពីលើ
លោកខុនសំណាងជាអនុប្រធានភូមិធ្លកបានជីកត្រង់សេយ៉ាងធំសម្រាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកទាំង6នាក់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតអាចចូលជ្រកបានតាមអនុប្រធានភូមិធ្លកភូមិនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារហើយពលរដ្ឋបានជីកត្រង់សេការពារក្របប្រហែល70គ្រួសាររួចហើយ
ខាងខ្ញុំណែប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំណែវាមានចំនួន300គ្រួសារ303គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកត់ទៅថៃអស់ផែជាកតុង5ឬក៏60គ្រួសារតែក្នុងផ្ទះយើងមាន230ខ្នងតែត្រង់សេដែលជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋខ្ញុំជីនេះបានចំនួន70ត្រង់សេហើយដើម្បីការពារតែពលរដ្ឋរបស់ពួកខ្ញុំក៏បានចលិះទូណាទេក៏នោះនឹងនេះព្រោះក៏ជាអ្នកចាស់ទឹកដីនោះនឹងនេះក៏អត់មានបងប្អូនមកប្រឆាយទេព្រមមូលដ្ឋានក៏ជាក់ស្ដែងគឺក៏អ្នកស្រុកនោះនេះក៏មានរយោត្រង់សេដើម្បីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបញ្ជាក្រឹបបើថាមានការងារបត្រុសត្រាស់យ៉ាងណាណីបើគេเตรียมទីឲ្យពួកខ្ញុំចលិះទួយក្នុងពួកខ្ញុំក៏ទូបើថាទៀបការនោះតែយ៉ាងចេះពួកខ្ញុំក៏នោះនេះឯងប្រកបអាជីវកម្មធម្មតាតែបើយើងត្រង់សេនេះយើងជីកាពីព្រោះពួកខ្ញុំជីបណ្ដើបណ្ដើនេះតាំងពីថ្ងៃទី8នោះយើងជីមួយជាក់ស្ដែងនេះបាន70គ្រួសារហើយតែជីត្រង់សេតាមក្នុងផ្ទះរៀងខ្លួន តែរដ្ឋគុំខ្ញុំនេះវារៀបដាច់ទៅលេខគ្នាដែរខ្ញុំក៏ជីធំថ្មីឲ្យពលរដ្ឋទៅលើជីវិតខាងនេះក៏អាចចូលបានបើមានរឿង
ទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានត្រៀមសម្ភារៈអង្គរនិងម្ហូបអាហារករណីមានការជំលះដោយប្រការណាមួយដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានគោលការណ៍ជំលះពលរដ្ឋដែលរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃទៅរកតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពដែរ
បើជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋដែលនោះនឹងនេះគឺគាត់ជីវិតរងសេគាត់ធ្វើការធ្វើដំណើរតែគាត់ផ្លាស់មើលតែផែនការបើសិនមានការងារអីគាត់ពួកខ្ញុំនឹងប្រកាសជាមីក្រូដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមតែពួកខ្ញុំក៏នូស្ដាប់មើលផែនការដែរតែបែបការយ៉ាងណានេះពួកខ្ញុំក៏នឹងប្រកាសមីក្រូដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ត្រៀមតែសប្ដាហ៍នេះពលរដ្ឋក៏ត្រៀមដែរត្រៀមជាស្បៀងត្រៀមជាខោអាវជាអង្គជាអុយសម្រាប់ការងារមានយប់ថ្ងៃអុយគាត់មានត្រៀមទុកស្រេចគាត់ច្រកទុកស្រេចតែជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍គាត់ធ្វើការធម្មតា
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា